Sveiki, vadovo laiko žmonės, žmonės, kurie jungiasi į vadovo laiko projektą, arba žmonės, kurie tiesiog suradote šitą mūsų pokalbį LinkedIn'o arba Spotify arba Apple podcast'ų platybėse. Ir šių pokalbių rasti ir daugiau, kalbame su skirtingai žmonėms, skirtingom temom, bet viskas kažkaip sukasi aplink organizacijas ir aplink vadovavimą, turbūt vengiant žodžių lyderystę. Aš taip kažkaip taip esu savo pasisakęs, aš noriu vengiškai šito žodžio, tai aš jau truputį ir vengiu. Bet jau čia mano problemos, ne jūsų. Mano vardas Saulius Jovaišas ir šiandien aš turiu malonumą, garbę susitikti su žmogum, su kuriuo man visą labai įdomu yra. Prisipažinsiu, mes akivaizdžiai šnekamės per mažai su juo, man taip atrodo, nes toks jausmas, kad turim viens kitam ką pasakyti, bet gal tik mano, taip, man taip atrodo, iš mūsų pokalbis paneigštų teiginį. Su Gediminu Almantu aš susipažinau, kai jisai buvo Lietuvos oro uostų generalinis direktorius ir man labai patiko, kaip žmogus dėlioja savo mintis. Paskui turėjom dar keletas mitų apie keletą idėjų pasidalinam, tai man visada nori su juo šnekėtis. Ir, nu, bet tam, kad jums irgi būtų su juo jaukiau šnekėtis, aš paklausiu to, ko aš klausiu visų. Mielas Gediminai Almantai, kas tu toks, ką?
Tai ačiū Sauliu labai už pristatymą, kadangi jie prasidėjo komplimentais, tai iškart, žinai, toks raudonis žanduose atsiranda.
Nieko, išgyvensi.
Jo, tai bandau tą išgyventi pirmą smūgį. Žinai, taip labai trumpai prisistatant, paskutinės 6 metus profesinė sritis mano labai stipriai pakrypo ne į tą pusę, kurią aš planavau vis laik važiuoti. Jeigu atėjau į profesinį gyvenimą su teisiniu paketu ir backgroundu, taip vadinamu, tai dabar iš esmės mane dominanti tema yra viešasis interesas. Plačiaja prasme, dėl to dirbu valstybinių įmonių valdybose. Ten žiūrėdamas į tą viešą interesą ir bandydamas tą temą vystyti taip pat nevyriausybiniam sektoriuje, tų organizacijų valdybose ir įvairiuose iniciatyvose su nevyriausybinėm organizacijom. Tai toks plačiaja prasme, man įdomu viešasis interesas ir organizacijos šitoj plotmėj. Labai specifinė patirtis šių metų, tai buvau Ukrainoje 3 mėnesius kaip Tarptautinio Raudono kryžiaus ekstremalių situacijų operacijų vadovas, labai ilgas titulas, iš esmės užduotis mano buvo dirbti su organizacijomis krizėse. Tai reiškia, kadangi kiekvienoj krizėje yra labai svarbu organizacijų išlikimas, vardant žmonių užsiemimo, vardant motivacijos, vardant sistemos funkcionavimo, tai mano užduotis buvo padėti Ukraino organizacijoms transformuotis, pereiti į krizinį etapą, kad jos išliktų ir veiktų. Čia labai taip plačiai apibrėžinti.
Klausyk, bet aš žinau, aš sorry, mes tam šnekėjom ir tarėmės, kad kalbėsim apie vieną tam tikrą temą, demotivaciją, bet aš išgirdau 2 raktinius žodžius, kurie mane užkabino iš karto ir aš negaliu. Nu, ta prasme, aš neapsimetinėsiu, aš neketinu būti žurnalistas. Man įdomu tai, ką tu galvoji, o ne man reikia užpildyti eterį. Dėl to, pirmas dalykas, va, tu buvai 3 mėnesius tam ekstremaliau, reiškia, situacijoje ir padėjai tam tikrą prasme savo kompetencijos jėga ir asmeniminiais gebėjimais tą situaciją žmonėm transformuoti į kažką tai gyvenimą. Ko tu išmokai per tos 3 mėnesius? Gali pasakyti?
Jo, tai aš turbūt pagrindinį dalyką, kurį atsivežiu atgal, kad kai yra blogai, iš esmės tik tai tu pats sau gali padėti. Bent jau tai kalbame apie pirminę fazę. Ir tai vat, yra Ukrainos tema plačiaja prasme, tada siauriau organizacijos ir atskiri žmonės. Reiškia, jeigu tu sugebi savo pats padėti, bent jau pradinėje fazėje, tai tu išgyvensi. Jeigu nesugebi, tai tu griūsi ir krisi. Ir čia mes šnekam apie visą Ukrainos konfliktą, šnekam apie tai, kaip žmonės ten, žinai, bandė tvarkyti su tą situaciją. Tai labai aiškiai matėsi, tie, kurie yra plačių pažiūrų, žinai, susidėlio savo gyvenimus, ten, sakykim, turi finansinį paketą, jie labai greitai persidislokavo, tai persitvarkė ir iš esmės patys savo padėjo ir važiavo toliau. Tie, kurie yra labiausiai pažeidžiami, o tokių yra dauguma, kurie galbūt mažiau yra matę pasaulio, nu taip, žinai, čia šnekant toj primityviai, žinai, tiem buvo blogai ir tapo dar blogiau.
Okay. Bet aš teisingai suprantu, išgirdau, kad jiem buvo blogai ir tapo dar blogiau, dar todėl, kad jie buvo pozicijoje tikėtis, kad kažkas kitas juos išgelbės, kad kažkas kitas juos ištems. Taip.
Jo, tai, žinai, visą laiką pasigirsta daug politinių pažadų, tai yra tie politiniai pažadai čia irgi tokia plati sąvoka, bet, sakykime, politiškai korektiškų pažadų. Mes jumis pasirūpinsime, valstybė jumis pasirūpins, prezidento lygmenį ar dar kažkur, nė velnio. Ta prasme, iš esmės tau individualiai niekas tavim nepasirūpins. Arba tu pats pasirūpini savimi ir tada savo artimaisiais arba kolegomis organizacijoje, arba nieko nebus.
Jo. Bet čia, žinai, žiauroka žinutė, bet aš jai pritariu labai stipriai ir patirtis rodo, kad nu, taip yra gyvenime iš tikrųjų. Bet čia tarsi, žinai, ir norėtųsi tokį kaip ir draugišką palinkėjimą žmonėm, kuri šiandien mes esame situacijoje, kuri tolima nuo tokio gylio arba stiprumo krizės, kokią išgyvena Ukraina, kad turbūt kažkuria prasme mums yra žinutė, ką mes turim padaryti šiandien, tam, kad jeigu ką, arba, žinai, vienoks arba kažkoks kitoks, vis tiek jeigu ką atsitiks, žinai, kažkoks, vis tiek atsitinka, žinai. Tai vat mums kažkaip tam ruoštis, tam save ruošti, gal taip labiau net reikėtų amerikoniškai, žinai, pasakyti. Ir vat šitoj kodekste, žinai, kaip tu galvoji, kokiu būdu, bent vienu būdu mums reikėtų save labiau ruošti, negu mes esam dabar pasiruošę, kaip tu galvoji. Individualiam lygiai, organizaciniam lygiai, kaip tu pats jauti, nežinau.
Čia tas pats pagrindinis atsakymas yra nusiteikimas, žinai, nes, prasme, kai tu taip nusiteiki iš pat pradžių, tu labai aiškiai turi savo lūkesčius ir tada savo veiksmų planą. Prasme, jeigu aišku turi nusiteikimą, kad niekas tau nepadės, tai tada nuo to ir pradėk. Ir tada tu padėsi pats savo ir pats kitiems. Labai paprasta, gal, žinai, per paprasta, bet iš esmės labai toks, aišku.
Aš perku, man jis absoliučiai. Bet man taip pat siejasi, žinai, su tavo kitų raknių žodžių, kurį aš išgirdau, ir vis mes labiau tolostame nuo temos, apie kurią aš nekėjom, nors mes turėt prasgrįšim tikrai. Tai yra tavo suinteresuotumas viešuoju interesu. Nes teoriškai, tai reiškia, tu eini, lendi į viešą interesą, o viešasis interesas yra, jo kontekstas yra, kad vieni kitiem, nu, reiškia, kažkoks tas interesas yra atliepiamas kažkokiu tai būdu ir atliepi nebe pats, o tam egzistuoja kažkokia struktūra, organizacija, kažkas tai. Kas ten tave tempia į tą viešąjį sektorių, reiškia, viešąjį interesą?
Tai čia yra? Tas atribojimas irgi toks labai, žinai, paprastas ir gal primityvokai skambės. Tai viešasis interesas man yra visa veikla, ta dvė, kuri nėra susijus su mano asmeniu interesu. Nu, imkim, aš, žinai, sakykim, einu, dirbu versle, turiu savo verslą, kažkokie profesinė veiklausimų yra, sėkiu, aiškiai vardinta savo asmeniu interesu, kuris gali būti bet koks ambicija užsukti kažkokį, žinai, biznį arba gauti finansinę gražą ar dar kažkokį. Viešasis interesas, klausimas man yra daug platesnis. Gerai, visuomenė, plačiai arba siaurai prasme, ką valstybė per savo organizacijas, kaip valstybės įmonės, kuria ir duoda visuomenė ir ar duoda pakankamai, Ir tada nevyriausybinis sektorius, kuris yra ne po valstybės padu, taip ir valdomas, ką duoda visuomenė, nes jo yra tokia misija pagrindinė ir ar duoda pakankamai. Tai į abidvi temas galiu atsakyti nepakankamai, stipriai nepakankamai, tiek, kiek jos galėtų ir turėtų duoti.
Jo, bet tada aš turiu išvelgiu tam tikrą paradoksą, kuris man patinka, man jis yra įdomus. Tai yra, ką tik mes kalbėjome apie tai, kad vis dėlto, jeigu žmogus nori išgyventi sudėtingą situaciją, visų pirma, jis turi suvokti, kad tik taip pas gali savim pasirūpinti. Tuo pačiu metu, kai tu kalbėjai apie viešą interesą, tai aš įsivaizduoju tokią, žinai, idealią, neįmanomą utopiją, kada yra, tarkim, tobulas viešasis interesas, nu, turiu galvoju ten, patenkintas tobulai viešasis interesas, juk reiškia, kad tada yra kuriamas lūkestis tiem žmonėm, kurie individualiai priklauso tik nuo savęs, kad kažkas jais pasirūpins. Ar nėra taip, kad mes žinai, didindami arba stiprindami viešąjį sektorių, viešojo intereso atliepimą, mes tarsi sukūrėme nepagrįstą lūkestį žmogui, kad jisai nu, turi galimybę būti išgelbėtas. Ar čia nėra prieštaravimo šitą vietą?
Jo, jis, kažkuria prasme čia yra, ta, žinai, tokie susikertančios rovės į vieną ir į kitą, bet jos viena kitos nepaneigia, nes imkim, pirma tema, tai yra šnekama apie krizę. Tai būtų karas kaip krizė, tai būtų COVID-as kaip krizė. Ir tada ten atsakymas yra, kad visų pirma turi mokėti pasirūpinti pas savim. Labai paprastas primityvus pavyzdys. Skrendi lėktuvu, iškrenta deguonės kaukės, pirmą savo sidedi, tada dėdiesi vaikšnai. Nu, dabar prasme, labai Dabar imkim, kalbant apie viešą interesą, čia yra tokia taiko sąlygomis, ne, ką jisai gali ir turi duoti, nu, sakykime, aš kaip pilietis tikiuosi iš valstybės tam tikros kokybės. Man kokybė, viešo sektoriaus kokybė yra, nu, užmiršta tema. Su jie realiai matau, kad nieks nedirba. Deklaruojama, Lietuva turi ten, sakykime, žinai, nemokamą mokslą kažkokį pradinį ar dar kažkur, arba nemokamą sveikato apsaugos sistemą. Iš karto pirmas klausimas turi būti kokybė. Ir jos nėra, žinai, va tu prasme, kas, kad sakysi klausimą kokybės, Ir ką mes matome, jeigu nėra kokybės, tada atsiranda privatus sektorius, kuris kokybiškai lopo tą dalyką. Gal tai yra tikslingai valstybės, kuriamo neša, bet kažkaip visi susitarė meluoja, kad valstybė, žinai, nu tai va, tai čia apie tai.
Labai įdomu. Labai įdomu, iš tiesų, nepaisant to, kad mes pradėjome nuo tavo asmeninių išgyvenimų patirčių, mes vis tiek netiesiogiai priėjom prie temos, kurios ketinam kalbėti, tai yra mes ketinam kalbėti apie demotivaciją. Ir, žinai, tai terpiai, kur tu sakai, va, didelė stipri krizė, paukšt, ten demotivacijos labai daug iš karto, reiškia, žinai. Čia reiškia lūkestis iš viešosios pusės, lūkestis, nu, bus atliepti poreikiai šakės, paukšt, nėra kokybės, nėra ten kažko, tai reiškia vėl demotivacija. Bet čia aš bandau pritemti prie temas, bet man atrodo, kad čia net pritempinėti nereikia. Čia, vat, ta terpė, kurioje demotivacija, jinai kažkaip skleidžiasi. Ir va, tu paminėjai ten tą melavimą ir panašiai. Bet grįžkim prie pačios demotivacijos. Kaip tu ją matai, kas tau yra ta demotivacija, kaip tu manai, kas lemia jos atsiradimą?
Jo, tai vat, aš gal irgi čia pradėsiu viniot nuo tos Ukrainos patirtėžnai šviežios, kuri buvo. Tai kas akivaizdu, kad krizėje, vat, karo sąlygomas ypatingai daug demotivacijos veiksnių įsijungia žmonės, susibūrė vardant bendro tikslo ir tada pamiršta tai, kas juos realiai turėtų demotivuoti tokią situaciją. Čia tas pats galėjo sąjūdžio laikotarpiu, tas pats galėjo karoje. Net tu pamiršti dalykus arba juos ignoruoji vardant kažko aukštesnio arba tikslingesnio. Aš iš Ukrainos dar atsivežiau vieną tokį jausmą, labai stiprų didelį neteisingumo jausmą. Ir ta, žinai, man vat, kaip demotivacinis veiksnys irgi labai ilgai kabėjo. Grįžtant iš tokių misijų privaloma vaikščiot pas terapeutus, tai vaikščiau gal 5 kartus, žinai, ten išsiaiškinti tas temas. Dabar kur tas neteisingumas, žinai, slypi, kad realiai tu galvoji, na štai, yra karas, žinai, visi eina vardant bendro tikslo, atsisakydami savo asmeninio interesų. Ir yra nevelnio, žinai, kad karas iš esmės įjungia faktorius, kurie iki tol netgi neįsijungdavo. Tai yra sąskaitų suvedinėjimas, nes policija užsiemusi kitais reikalais. Turto perėmimai vieni iš kitų, čia kalbam tarp ukrainiečių, nes policija užsiemusi ir kitos tarnybos kitais reikalais. Galėjimas nemokėti paskolų, žinai, kažkia stipresniųjų visuomenės grupių periminėjimas tam tikrų sričių ir taip toliau, ir taip toliau. Žinai. Tai tas neteisingumo jausmas, jisai yra labai stiprus, žmonės tik tai jį tenais, sakykime, ignoruoja arba kažkuria prasme jo nemato iki tam tikro laiko, paskui jis išlenda. Tai vat man, pavyzdžiui, buvo labai stipriai demotivuojantis veiksnys dirbant ten, kad matai tą tokią didelę neteisybę, Ir žinai, kad tu jos nepakeisi. Tai imkim tiesiogiai su savo misija, kurią aš buvau, mano darbas buvo dirbti su organizacijomis, dirbti su žmonėmis ir padėti jom, reiškia, eiti per krizę. Bet dabar aš, matant tą sisteminę problemą, nusakytum, spjauni ir sakai velniop, žinai, nu, ta prasme, čia iš esmės nieko neįmanoma pakeisti, reikia leisti, kaip tai vyksta, visi pereis savo brandos etapą, pereis į kitą ir tada, žinai, stipriausiai išgyvens, o silpnesni, nu, tegul pasitraukia, žinai, į šoną. Tai vat, gal čia vedu paralelę, kad motivacija ir demotivacija profesinėje veikloje darbe nėra tokios aiškiai išreikšti antonimai. Jeigu mane motyvuoja pati misija ir darbas, kurį aš važiuoju daryti, mane demotyvuoja darant visai kiti veiksniai.
Okay. Tai reiškia, motyvacijos tai nemažina, tu nori pasakyti, kad ta prasme, kad tas, tai, kas tave draivino daryti tą dalyką, jis iš esmės nebūtinai mažėja, kai didėja demotyvacija, kuri yra išaukta tam tikrų faktorių, ne?
Jo, tai dėl ko aš važiavau tą daryti, sakykime, mano darbo sąlygos tiesiogiai, ką aš buvau pasidaryti, mane labai aiškiai, žinai, motyvacinis paketas, sakykime, buvo aiškiai sudėliotas. Pati misija, žinai, organizacija, bet ką aš mačiau bendrai veikiant toje aplinkoje, mane stipriai demotyvavo. Ir čia yra mano asmeninė demotyvacija prieš tokį motyvacinį elementą iš pačios organizacijos. Žinai, gražinant tą gal į tokį standartinį įmonės formatą, tai imkim taip, kad tradicinės temos apie motyvaciją yra, nu, finansinis paketas arba, žinai, ką žmogus gauna ateinant, darbo sąlygos ir kiti tokie, nu, aiškiai išreikšti dalykai. Bet demotivaciniam lygmenį, kas žmogų individualiam lygmenį gali demotivuoti, yra visai kiti dalykai. Pavyzdžiui, man žiauriai nepatinka organizacijoje tai, kad aš negaliu atvirai pasakyti darbuotojui, kolegai savo arba vadovui, kad jis yra kvailys. Nu, iš tikrųjų, primityvas. Nes jis toks yra, jeigu tai aš turiu padaryti. Bet realiai aš turbūt to negalėsiu niekada padaryti. Ir mane tas stipriai demotyvuoja. Jokie okay. pinigai to nenupirks. Žinai. Tai vat,
Bet čia ar tik tai apie kvailumą kalba, čia, žinai, iš principo aš suprantu, kad tiesiog negalėjimas, nepaisant to, kas vyksta organizacijų, negalėjimas pasakyti tiesos, kuri tau rūpė, ne? Čia apie tai kalba. Tiesa, ir iš to atsirado neteisingumo jausmas, tai?
Absoliučiai taip, žinai, ir tos tiesos turinys yra labai didelis, sakykim, tema socialinė atsakomybė, ten tvarumas, žinai, aplinkosauga kita. Labai daug organizacijų žaidžia šitą žaidimą apsimestinį ir... Jeigu tu bandai tą temą iškelti vidu ir pasakyti, hebra, nu, ta prasme, čia yra primityvu, žinai, tai tu būsi pasodintas ant atsarginių suolelio geriausio atveju, jeigu ne, žinai, išvarytas iš aikštės. Nes, nu, čia tas ne. Arba aš sakau, kad produktas organizacijoje arba paslauga yra nekokybiška, kurią mes darom. Aš tikrai tą žinau. Galiu tą pasakyti į vidų ir išorę. Į vidų, nu, gal, žinai, išorę niekada negalėsiu pasakyti. Tai vat, grįžtant prie temos raudonasis kryžius, pavyzdžiui, aš sakyčiau, kad paslauga raudono kryžiaus veikla Ukrainoje yra neefektyvi, dėl labai daug veiksnių, bet labai neefektyvi, taip kaip galėtų būti. Tai yra mane demotyvuojantis veiksnys, faktas, kiek aš apie tai galiu šnekėti ir tą pakeisti, labai ribotai. Tai grįžtant atgal gal prie tokio sisteminio dalyko, motivacija ir jos elementai ir demotivacija yra skirtingi dalykai.
Mhm. Jo, aš tą girdžiu. Bet dabar, žinai, mes turbūt, jeigu pradėtumėm vardinti visus įmanomus faktorius, kurie demotyvuoja žmogų organizacijoje, tai mes šiek tiek su tavim išsivaikščiotumėm, nes tų faktorių yra daugybė, bet kažkas juos vienyje. Turiu galvoje, kažkas yra bendrasis vardiklis. Na, pavyzdžiui, kai tu paminėjai tą neteisingumo jausmą, arba nu, vat, jausmą, kad tu negali atvirai komunikuoti į organizacijoje, nors organizacija galbūt deklaruoja, kad skatina atvirumą ir visą kitą, ir tu matai vėlgi tą patį neteisingumą. Galbūt kitoje vietoje tu matai, kad tiesiog reiškia, kažkas nepastebi, ką tu padarė gero, arba kažkas nuvertina tavo indėlį į kažkokį tai bendrą didelį projektą ir panašiai. Nu, čia prasideda tam tikrai demotivaciniai faktoriai, bet jie visi kažkas juos jungia. Kaip tu galvoji, kas yra tai, kas juos jungia? Kas mus kala per skaudžiausią vietą?
Čia, žinai, toks bendras vardiklis yra, kad yra organizacijos su tam tikrom vertybėm, jos jas aiškiai, žinai, arba pačios pasako, arba tu jas supranti, numanai, nes ne visą laiką tu supranti. Ir eini dėl to dirbti tą darbą. Nu, jeigu aš sakau, gerai, raudonasis kryžius, žinai, tai yra humanitarinė organizacija, kuri turi labai aiškiai savo principus, ir aš einu dėl to ten dirbti, nes man yra labai svarbu jų misija ir principai. Žinai. Kaip pavyzdys, sakykime, raudonas kryžius turi vieną iš principų neutralumas. Reiškia, kad jeigu tu matai gulinti sužeistą žmogų, nesvarbu su kokia uniforma, bet jis yra be ginklo, tu jiems ir veši į ligoninę. Ir čia yra principinis dalykas. Visuomenė šitos vertybės dabar nepripažįsta. Jis sako, neutralumas. Nebeegzistuojantį vertybę, nors tai yra fundamentalus principas. Tu esi arba už, arba prieš. Ne? Nu, va, čia yra labai įdomi dinamika. Taip. Grįžtant prie vertybių, organizacijos įprastai jas turi aiškiai susiformavę, išreiškia, tai jau dalis, nu, tokia, sakyčiau, higieną organizacijos. Bet įdomiausia tema yra tai, kad šalia tų vertybių egzistuoja eilė nerašytų vertybių. Ilgas sąrašas nerašytų vertybių, Ir ten glūdi labai labai daug paslapčių, ką žmonės motyvuoja arba demotyvuoja.
Jo, čia įdomu, bet tada, jeigu jos egzistuoja, tos nerašytos taisyklių, vertybės nerašytos, kodėl jos nevirsta rašytomis? Kas čia yra?
Jo, tai čia toks, kaip čia, konsultantai įprastai sako, kad turi išeiti keturias, daugiau negali jų parašyti, žinai. Nu, tai reiškia, stengia, žinai, išdirbti. Aš čia šiek tiek traukiu per dantį konsultantų,
tinka, tinka.
Čia ne apie tai, žinai, problema. Problema yra tai, kad vadybiniai, reiškia, vadovėliai sako, tu turi turėti tokias, nu, svarbiausias vertybės išreištas ir jų laikytis, bet čia... Gal vešiu paralelę su Trumpo prezidentavimo laikotarpiu. Politiniai analitikai, kai analizavo jo valdymo laikotarpį, labai aiškiai sakė vieną išvadą, kad Trumpas ir visas jo aparatas buvo fundamentaliai, iš esmės, reiškia, gabus laužyti nerašytas taisyklės. Tai yra rašytos taisyklės vertybės jos jų kaip ir laikomasi, bet kai tu laužai visas nerašytas taisyklės, kaip veikia tas aparatas, tada griūna ir kitas namelis, kita kolona labai stipriai.
Okay.
Taip pat organizacijoje, imkim, kalbant apie tas vertybės, šį irgi tokia gal paralelė vešiu į tai, kad pasistato naujas rajonas, gyvenamas, žinai, išgrindžiami takeliai trinkelėmis, bet žmonės išmina takelius per gazoną. Dėl ko? Dėl to, kad realiai tai yra tai, kas yra patogiausia ir kaip geriausia toj situacijoje yra elgtis.
Taip. Bet žiūrėk, tai taip gaunasi, kad tos deklaruojamos vertybės tai yra tai, kokiais mes norėtumėm būti, o nerašytos vertybės yra tai, kokiais mes esam iš tikrųjų.
Jo, va čia labai gerai pasakėjai, žinai, kad iš esmės tai, kas tu esi, yra tos nerašytos vertybės. Ir jeigu organizacija sugebės jas įvardinti ir išreikšti, tai jinai turės labai didelį pokytį šnekantį su darbuotojais, juos pritraukiant, kas mes tokie esam, negu kad užsirašom, bet realiai tai yra deklaratyvu.
Jo, nes tu kaip čia labai gerai, žinai, vat, nuo pat pradžių, kai mes šnekam, jeigu organizacija sugebės identifikuoti tas realias vertybės, pagal kurias gyvena, dings toks dalykas, kaip neteisingumo jausmas, kurį patiria darbuotojai, kada organizacija deklaruoja vienokias vertybės, o realiai kiekvieną dieną elgiasi kitaip arba ne visai taip, kaip sako. Ir va čia tas momentas atsitinka, kaip mes galėtumėm eliminuoti tą demotivavimą, jeigu mes iš tiesų, čia vėlgi apie tą patį, žinai, walk you talk turbūt, Bet vat, skirti laiko identifikavimui. Aš kai vat, prieš mūsų pokalbį tau sakiau pavyzdį, kai aš turiu dvi įmonės, reiškia organizacijos savo aplinkoje, gal yra ir daugiau, gal apie tai nešnekėjom su kolegom, bet su tais pasnekėjom. Tai yra, kada jie kreipėsi į mane, vat, atėjo reiškia, krizė, nu, COVID-as atėjo, kuris atnešė kai kuriems verslams labai rimtų išbandymų ir labai rimtų krizių. Ir jie vat, pradėjo sakyti, nu, žinai, tai pasišnekam, ką čia galima šitoje tai padaryti. Ir jie patys sugalvojo, ką šitoje vietoje padaryti. Jie tiesiog praėmė natūraliai, jie suprato, kad jie nebegali gyventi pagal deklaruojamas vertybės, jiem laikas pradėti gyventi pagal tikrasias nerašytas vertybės, su ką jie padarė, jie sugebėjo, kaip sakai, identifikuoti, įvardinti ir tiesiog anas senasas patraukė lauk, neišmetė šiukšlę, tiesiog patraukė fokusą nuo jų, o užakcentavo, padėjo matomoje vietoje tai, kokie mes esam iš tikrųjų, ir tai padėjo jiem daryti greičiau sprendimus, išlaikyti geriausius žmones. Geriausia žmonės susprendė palaukti, nu, nepabėgti iš įmonių, kuriam sunku šiandien. Būtent dėl to, kad nėra to disonanso, kognityvinio disonanso tarp to, ką mes deklaruojam ir to, ką mes darom. Ir kas iš principo yra atlieka tą demotivacinę funkciją, kurio pasiekoje žmonės pirmo pasitaikymo galimybė bėga iš organizacijos, kažkur kitur, tikėdamasi, kad bus kažkaip kitaip. Tai matyt, čia apie tai yra viena kalba, va, tas gebėjimas deklaruoti. Ne?
Jo, jos. Aš žinai, Sauliau, kai ruošiausi mūsų pokalbį, išsitraukiu knygą tokį Milošo pakelė šunytis, vadinasi, iš esmės visiškai atrodo random knyga, bet man ten buvo užstrigęs įžanginis žodis, aš dabar jį pacituosiu, žinai, nes čia yra apie tai, žinai. Tai jisai reiškia, pačio įžangoje cituoja čia kitą autorių ir sako taip. Kiekvienas pats sau gali tiesą žinoti, tačiau jei siekia artimesnio ryšio su žmonėmis, turi jos išsižadėti ir priimti kokį nors sutartinį melą. Tai šitam kontekste aš ką noriu pasakyti, kad ateinant į organizaciją aš sutartinio melo noriu kuo mažiau. Tai. Jeigu, žinai, tenais yra daug sutartinio melo, pavyzdžiui, tam tikra formos indoktrinacija, kur tu negali nei pakritikuoti pačios organizacijos, nei pasakyti, žinai, ten savo nuomonės apie kolegų vadovų darbą, yra daug sutartinio melo, nors ir deklaruojamos vertybės, bet yra melas, tai man ten nefaina. Ir tai man yra labai stipriai demotivuojantis veiksnys. Tai. Joks atlygio paketas to neišspręs. Jis gali nupirkti laiką, metus, du metus, kiek aš ten galiu būti, bet tiek žinių. Tai.
Jo, bet tada tau turi būti kažkas svarbus, kaip čia, pačiam tau asmeniškai turi būti svarbus tam tikri dalykai. Aš ką turiu galvoju? Aš tikrai esu sutikęs ir tu irgi sutikęs žmonių, kurie, pavyzdžiui, užima vadovaujančias pareigas, turbūt taip reikėtų pavadinti, nes tai tiksliausiai atitiktų jų veikimą organizacijoje, iš principo tik todėl, kad turi kreditą. Ir kad buvimas, reiškia, toj pozicijoje leidžia jiems tą kreditą, pagalbėjau, neskausmingai, reiškia, kitaip sakant, išlaikyti savo gyvenimo kokybę. Reiškia, nu, neturi daugiau nieko viduj. Ir tai yra, nu, baisu man asmeniškai, bet čia yra jų asmeninė tragedija, aš negaliu jų vertinti nieko, bet man tai ir baisu. Bet tai, apie ką mes kalbame, reiškia, tu turi kažkokį tai turėti vidinis, kaip čia, standartą, vidinį lūkestį kažkokį tai organizacijai, kad tau tai svarbu. Nu, kažkam yra dzin, kad jis negali pasakyti tiesos. O tau kažkodėl nedzin. Kas tu negerai?
Žinai, čia turbūt ir yra tas tokia biški patinė situacija, kad realiai organizacijos, nors jos teigia kitai, bet individualiai motivacijai žmogaus įsiaiškinti ir su jie dirbti laiko neturi ir resursų neturi. Dabar žinai, kad viskas yra vis tiek tam tikros sistemos daliai, žinai, tai yra procesai sudėlioti, imkim kažkokie ten, žinai, pokalbiai metiniai, vadovų su pavaldiniais. Bet kiek juose yra kokybės, kiek iš esmės tenai siekiama įsigilinti į tą temą, pavyzdžiui, jeigu aš paklausiu vadovo, kuris yra, žinai, va, tokioj situacijoje, kaip pats minėjai, žinai, tai ar tu esi čia dėl to, kad daug kreditų turi, žinai? Jis man didžiąją dalimi turbūt nepasakys, kad taip, žinai, aš esu dėl to, nes realiai tada griūna visa organizacijos vidinė komunikacija ir ten tada žinutės transliuojamos. Tai va čia grįžtant prie tos temos, kad... Faktiškai mes visose organizacijose turim aiškius sisteminius dalykus, yra sukurtos priemonės, kurios turėtų veikti, bet dabartiniai visuomeniai, kur individas yra toks svarbus, nepakartojamas, žinai, ir toks susifokusavęs į save, organizacijos neturi laiko ir resursų didžiąją dalimi skirti fokusą tam individualiam žmogui ir jo motyvacijai. Ir iš to prasideda pasekmė įvairiausių blogybių ar ten, žinai, krizių.
Taip. Bet tada aš iš tavęs girdžiu dar tokį dalyką, kad iš esmės kažkuria prasme situacija organizacijose per pastaruosius keliasdešimt metų jinai pasikeitė. Pasikeitė ta prasme, kad individas tapo žymiai svarbesnis už procesą arba, tai reiškia, kaip čia, vertės kūrimo grandinėje automatinį vertės procesų dalį, tariškai. Jis svarbesnis negu konvejeris, jis svarbesnis negu, nes nu, jo reikšmė, jeigu jis organizacijų yra didžiulė, jeigu, žinai, kaip pakalbėt apie tai, kad nu, netaip senai buvo vienoje gamykloje, kur, reiškia, 10 tūkstančių kvadratinių metrų cechas, kurie aptarnauja du žmonės. Tai reiškia, nu, tarsi galvotum tai palaukti, matai, žmonių visai nereikia, pala, bet tu įsivaizduoji, kaip reikia tų dviejų, kurie ten yra. Jeigu jie vis dar to ten yra, žinai, kokia jie turi galę pakeisti esamą situaciją, reiškia, individas tampa labai svarbus. Bet jo interesų suvokti, jo motyvacijai suvokti, laiko nėra. Bet ar nėra taip, kad to laiko nėra todėl, kad organizacija nepaisė to, kad pasikeitė ir toliau dėmesys vadovų ir netgi pačios organizacijos dėmesys vis dar ir toliau lieka ties tais dalykais, ties kuriais anksčiau buvo, kurie buvo anksčiau svarbus. Nu, jie nieko nedingo, kaip tas pasižiūrėjau, konvejerio, ten kokybės, darbos kokybė, ten produkto kokybė, panašiai, bet mūsų fokusas liko tenai, dėl to šitam naujam kampui nebėra laiko. Tai jeigu tenai truputėlį perfokusuo dėmesį, tai gal atsirastų laiko, kaip tu galvoji?
Jo, vienas iš sprendinių, žinai, aišku, kad tu turi ribotą laiko resursą vadovų komandoje, nesvarbu, čia, žinai, generalinio direktoriaus lygmenį ar ten HR vadovo organizacinio vystymo lygmenį, ir tas dalykas jis visą laiką išlik, žinai, mes vis dar žaidžiame ir žaisime žaidimą, kuris, nu, sunkiai turi kažkokį pakeičiamumą. Tai yra, kad yra atlygio paketas, kaip finansinis paketas, kuris yra esmė. Ir tada tu bandai organizacijai per šitą įspręsti visas problemas. Didžiąją dalimi. Aišku, yra minkštosios priemonės, kažkokios pagalbinės, žinai, bet, nu, tu sakai, gerai, va štai darbininkai nemotyvuoti, duokime jiems daugiau pinigų, jie taps motyvuoti, įtraukime juos į pelnos dalybą. Bet realiai įsigilinti į tą temą darbininkų ar dar kažkur, žinai, individualiai, kur ta individualybė visuomenės lygmenį stiprėja, nu, žinai, nu, ta prasme, čia nuo šaukiančių, kad atsisukim į save, raskim laiko savo, kokie mes čia fainiai, mylėkim save be galo, nesustodami. Visos šitos žinios, jos atsinešamos į organizaciją, iš privataus sektoriaus, iš privataus asmenio gyvenimo organizacijai. Ir staiga ten to nelieka. Tai kaip čia visi tie, žinai, žydintis elementai tenais pradeda vysti, tada atsiranda daug demotyvacijos. Kažkada tu girdėjau labai įdomų, neatsimenu tik tai iš ko, bet prisimenu mintį, žinai, kad kai skandinavų įmonės atėjo į Lietuvą, jos atitinkamai įsirenginėjo savo biurus, žinai, nu, pagal savo tą filosofiją, ten minimalizmo ir kitus elementus. Tai turėjo labai didelį įtaką, kai žmonės savo individualius namus ir butus pradėjo įsirenginėti. Nes tai, kai jie pamatė, daugumą atvejų supratė, jie pradėjo neštis namo ir tada, žinai, atsirado atitinkamus. Aš sakyčiau, dabar vyksta kelias į kitą pusę. Taip kaip žmogus individualiam lygmenį save pozicionuoja ir daro per Facebook'us, Instagram'us, žinai, visas socialinės medijas, koks jis yra fainas nepakrumas, jis visą tą nešas į organizaciją. Ir organizacijos didžiai dalmi to negali atliepti, nes ten individualumui vietos ir laiko yra mažai.
Nu, bet pažiūrėk, man čia užkabino du dalykai. Pabandysiu nepamiršti jo abiejų. Bet vienas dalykas tas, kas mane kabina ir asmeniškai nervina esamoje situacijoje, tai yra, kai aš matau organizacijas, kuriuose yra perdėtas dėmesys individo interesams. Kuriuose yra, iš principo, jam sukūriamos darbe sąlygos, kurių jis net namie negali savo leisti turėti. Ir tokių organizacijų yra. Ir kada yra dedama labai daug pastangų, finansinių resursų į tai, kad reiškia, į tai, kaip jaučiasi į tą vadinamą employees experience, reiškia, jo patirtį, ir kada pamirštama yra, kad iš principo kultūra organizacijoje, tai, kas vyksta organizacijoje, tarnauja strateginiam tikslam, o net virkščiai. Ir yra tokių organizacijų, kurias staiga kultūra pradėjo diktuoti sąlygas. Reiškia, iš esmės, eiti priešingai, negu turėtų traukti paskui savo strategiją. Reiškia. Ir tokių organizacijų yra, ir aš pažįstu žmonių, kurie šiandien sako, Jėzus Marija, ką man dar ten pamotyvuoti juos ten dar kažkaip, žinai, dar gal pašok, žinai, gal padainuot, nes laisvas dienas gali pasiimti bet kada. Nes ten, tipo, žinai, kompai geriausi ten, žaidimo konsolės, ten, žinau, visokie maistai, kur jis namuose net neturi pinigų už tai, kad, o ten gauna, faktiškai uždyka, žinai. Ir tokie dalykai vyksta. Ir tas atlieka, atsiranda kitas toksai, demotyvacijos elementas, kai yra per gerai. Ar taip gali būti?
Žinai, aš tą per gerai gal taip matyčiau toj prizmai, kad yra daroma, čia vadinasi, man atrodo, surplus value, ta koncepcija iš Markso dar kapitalo ateinanti, kur kurios esmė, žinai, yra, kad čia tu darai ir kuri vertė, kurios gal niekam nereikia. Nu, prasme, buvo etapas, ne, kur organizacijos žmonės sakydavo, kad gerai, reikia labai fainų patalpų su futbolo staliukais, ten, žinai, nežinau kas dar, biliardų, darcų, ten, virtuvėlių, nes tai žmonės motyvuos likti darbę ilgiau. Okay. Ir nevelnio, nes realiai, kas pasimatė, kad tikriausiai žmogus darbe nori praleisti ko labiau ribotą laiką, nes jeigu pasižiūrėkime į COVID-o laikotarpį, mažai kas nori grįžti iš namų dirbti darbą. Žinai, yra, nu, ir va čia yra, reiškia, tas pamatinis žmogaus interesas ir pamatas, ko jisai nori. Reiškia, jisai darbe, darbinė aplinkoj, ką tu jam besiūlyk, nori praleisti mažiau laiko. Tai tu palinksminai jį, žinai, sudarė jam tas sąlygas ir staiga tu galvoji, kad tai sistemiškai veiks. Bet iš esmės viskas grįžta atgal.
Bet reiškia, kad viskas grįžta prie to paties, kad tu sakėjai, tai yra prie to, kad trūksta laiko ir dėmesio fokuso, turbūt į realų suvokimą, ko iš tikrųjų žmogus nori. Nes čia irgi buvo peršokta į kitą kraštutinumą, kur mes nusprendėme, ko jisai nori. Jis turbūt norės va to.
Jo, aš tai žinai, išeinu iš tokios gal primityvios labai nuostatos, kad žmogus darbui nori praleisti kuo mažiau laiko. Darbui tam, kuris jam yra kažkuria prasme būtinas iš gyvenimo, ar kreditų, ar dar kažkur. Darbui, kuris gali būti kitas, jisai nori skirti daugiau. Individualiai, sakykime, kažkokiam, žinai, pasirinktam darbui. Tai gali būti nuo savanoriavimo iki daržo kasimo kažkam dar, žinai, veikla kažkokia. Tai dabar... Ta dalis indoktrinacijos, kuri vyko iki COVID-o ypatingai, žinai, kai organizacijos stengiasi labai stipriai sukurti tokias sąlygas pas save iki vaikų darželių, kad darbuotojas ten kuo daugiau liktų ir mažiau rūpintųsi. Ir aš galvoju, kad tai neveikia, žinai, tai ir mes matom, nu ką dar padaryti dėl jų, kad jiem būtų faina. Nieko. Nu, prasme, nieko nebegali padaryti.
Taip. Ir čia yra to gero, kad aš visą kad taip operuodavau tokiu senais labai tyrimais, jau dabar nebeprisimenu nei šaltinio, nei nieko, bet čia kažkada iš Harvard Business Review perskaičiau, kur buvo toksai kaip tarsi paradoksali situacija. Vieni tyrimai rodė, kad kai žmogus gerai jaučiasi, jisai gerai dirba. Tačiau lygiai tiek pat tyrimų rodė, kad jeigu žmogus gerai dirba, jis gerai jaučiasi. Tai klausimas yra, kas svarbiau, žinai, kas pirmiau, ar padėti žmogui padaryti savo darbą gerai, ar pirmiausia reikia pulti ir rūpintis to, kaip jisai jaučiasi. Ir aš kažkaip pats savo esu atsakęs į tai, kad man atrodo, iš to, ką aš matau aplinkui, tą tvirtina ir kai kurie tyrimai, kad vis dėlto dalykas, kuris universaliai motyvuoja visus žmonės, ir čia aš prieisiu prie antro klausimo, kurį tau turiu, žinai, yra prasmingas atliktas darbas. Tai yra, kai aš žinau, kad tai, ką aš darau, yra prasminga, tada galbūt net aš noriu to daryti daugiau ir ilgiau. Taip gali būti. Taip. Ir man turi gautis padaryti, nes kitaip, jeigu man nesigauna padaryti, aš užstringu ir tada vėl tai demotyvuoja. Ką tu galvoji? Taip.
Tai, žinai, Sauliau, čia vat yra, sakykime, irgi tokia tezė, aš noriu ateiti darbą ir padaryti savo darbą tą, kurį darau, geriausiai kaip galiu, su aiškia ambicija. Bet jeigu mano organizacija pradeda pribėznėti, o tai tu žinai, fainai dirbi, pasimk ir šitą dar gal padaryti, gal gali tą pakuruoti, nieks nedengia. Žinai, pas mus čia daug tokių vidinių procesų, susitikimų, renginių, įsitrauk į tą. Aš nenoriu ten dalyvauti, kiek aš galiu tą pasakyti, atvirai, kad nenoriu. Žinai, noriu savo darbą padaryti super gerai ir that's it.
Yeah.
Bet daug organizacijų dabar yra apipintų įvairiausiais vidiniais procesais, žinai, derinimais, iniciatyvom, kur tau, jeigu tu gerai dirbi, atrodo, kad čia turėtum, žinai, jas daryti. Bet ne, nevelnio, aš tikrai noriu padaryti savo darbą sunkiai, darydamas gerai.
Jo. Aš manau, tai yra svarbi mintis, tai kad jūs sakai, labai svarbi mintis, būtent galvojant apie tą pačią darbuotojų motivaciją ir arba jų nedemotyvavimą. Tai yra būtent, kad vis dėlto sukurti sąlygą žmogui padaryti savo darbą geriausiai, kaip jis gali, ir atitinkamai jaustis įvertintam už tai, kad jisai tą padarė, nes tas visas, ką tu sakai, visas antstatas, kuris aplinko atsiradęs, tam tai socialiniai visokie veiksniai, aktyvumai ir taip toliau, jisai tik tai distraktina dėmesį, jis tik tai blaško žmogų nuo to, ką jisai iš tikrųjų galėtų ir norėtų padaryti. Man atrodo, kad COVID-as jisai savo gerąją, nu kaip čia, gerąjį darbą šito klausimu biškį padarė. Jisai stumtelėjo žmonės prie to, kad žmonės gali sakyti, žinai, aš negrįšiu į ofisą. Aš padarysiu tą patį per 3 valandas, atstok. Jokio skirtumo, kiek aš dirbau. Svarbu yra, kad aš padarau.
Jo, ir čia gerai, Sauliu, žinai, vat, išvedai tą mintį į COVID-o temą, kad turbūt dauguma žmonių ir nenori grįžti į ofisus ir darbus, nes jie per tas ten 3 ar 4 valandas padarydavo superinį darbą ir jų daugiau nieks neapkrauna jokiais papildomais antstatais, kurie natūraliai buvo apaugę, žinai, organizacijose iš visų visokiausių kampų.
Taip. Bet man, žinai, šitoje vietoje įdomus tas kitas šiek tiek elementas, kada mes kalbam apie žmonės, kurie ir kurios tu matai, ir kurios yra tavo organizacijos, kurios tu atstovauji, arba kurios tu esi valdybose, reiškia, ir dirbi projektuose, tai yra, tose, nu, nežinau, žmonės, kurie savanoriavo per COVID-ą, žmonės, kurie savanoriauja padėdami ukrainiečiams atvykstant čia Lietuvoje, žmonės, kurie važiuoja tenai savanoriauti arba padėti, arba net kovoti, nu, tarsi daro kažkokius dalykus. Ir visų jų neveda joks finansinis interesas. Mažo to, pavyzdžiui, kai aš mačiau čia, kaip Lietuvoje nu, veikia kelias organizacijos, kuriuose teko šiek tiek ten viena akim kažką ten paveikti, tai matėsi, kada va, tas dalykas, žinai, kad tu, žiūrėk, tu gerai varai, tai davai padaryk dar tą, o dar padaryk va tą, ir dar padaryk va tą, ir tas nedemotyvuodavo to žmogaus, o jisai, kadangi atėjo padaryti viską, kaip gali, netgi negaudamas už tai jokio atlygio, jisai jautėsi, nu, blema, jis jautėsi gerai, jisai pavargęs, bet jis jautėsi gerai ir jisai kitą šeštadienį vėl atėjo ten padėti ten su vaikais ukrainiečių ten dirbti, reiškia. Arba ten kitą antradienį atėjo į ligoninę budėti, reiškia, padėti met personalui, žinai. Darė tokius dalykus. Ir man va čia yra kažkur tai norisi kažką padaryti, kad tai, ką tu patiri viešąjį interesą kurdamas ir reiškia, gindamas tam tikrą prasme, atvesti tai į komercinę organizaciją. Kur vis dėlto, nu, ne tik babkis tos motyvuoja padarinių, nes tai matai tu iš kiekvieną dieną iš to, ką tu darai. Kur čia yra šaknista, nežinau, kokia.
Žinai, va, savanorystė čia yra atskira tema, ten matyt, kad galima irgi kasti labai giliai, žinai, jinai yra efektyvi tada, kada tu pats laisvai pasirenki, ne tai, kad ta organizacija pasako, dabar okay. Mes čia visi būreliu savanoriausime, žinai, ten tokiai tilkoj. Tu turi Make pats sense. Individualiai pasirinkti ir tada pasirenki pagal labai daug faktorių, savo laiko resursus, vertybės ir taip toliau. Ten yra taip pat didelė galimybė nusivilti, žinai, nes, nu, sakykime, tu įsivaizduoji, kad Raudono kryžiaus savanoriai yra herojai. Iš esmės, herojiškumo ten labai mažai, žinai, tau reikės kažkokį žmogų, kuris turi gilių problemų, ar tai yra fizinių, ar psichinių, su juo dirbti ir tai nebus lengva. Nu, ta prasme, kad čia daug yra toj temui į ką kapstyti, bet grįžtant prie to viešo intereso ir privataus intereso, čia daug iš tos viešo intereso į privatų interesą perkelti neišeina, nes tai yra skirtingi motyvaciniai faktoriai. Okay. Ta prasme, kad ten ta tikslų hierarchija, nors organizacijos jos ir toje plotmėje veikia pagal tuos pačius principus ir iš esmės turėtų veikti vardan tokių pačių, sakykime, galutinių tikslų, tik tai tikslo sudėtis skiriasi. Privatus interesas ir dabar viešasis. Tai čia labai primityviai šnekant, žinai, jeigu aš dirbu organizacijoje ir žinau, kad uždirbu pinigus galutinius kažkokiam privačiam akcininkui, ar fondas tai būtų dar kažkur, arba aš dirbu organizacijoje, kurioje visa veikla bus nukreiptai kažkokį bendrą į gėrį. Nežinau, tai gali būti, žinai, kažkokios ten energetikos sistemos, ar ten aviacinės rytis, ar ten susisiekimo sektorius, o gal iš nevyriausybinių organizacijų veiklos aplinkosauga, žinai, tenais kokie socialiniai dalis, visai kitas motivacinis veiksnys, kaip toksai galutinis. Tik čia gal tokios klišės, kurios yra susiformavę, yra, kad, na, imkim, nevyriausybinis sektorius, žinai, ten yra tokie žmonės, kuriems finansinė dalis rūpi mažiau, žinai, ten juos turi vežti idėją ir misiją, dabar smai, nevelnio, už tai Lietuvoje tas sektorius yra toksai silpnas, kad jame turi galioti tie patys principai kaip privačiam, tiek savo uždarbio prasme, tiek organizacijų efektyvumo, struktūros, veiklos, tik tai galutinis rezultatas skiriasi. Mhm. Tai va čia, žinai, tie daugikliai tarp tų organizacijų iš vieno, iš kito, iš viešo sektoriaus visuomeninio, reiškia tokio, žinai, veiklos ir tada privataus, 95% yra sutampančių dalykų, bet 5% yra kertiniai, kurie skiria dėl ko ir kaip tu tą dalyką darai.
Mhm. Ja, man čia atrodo, kad čia turbūt atsakymas šiam, bent jau šiam etape galėtų būti daugiau ne apie tai, kaip kažkokius tai taisyklės principus arba, nežinau, sąlygas iš viešojo sektoriaus perkelinti į privatą arba iš privataus į viešą. Čia greičiau kalba vėlgi apie tą patį, kiek mes galim išmokti vieni iš kitų. Tiesiog, jo. Būdami to, ko esam, kaip mes galim išmokti. Ir aš tikrai esu matęs organizacijų, pavyzdžiui, kada mes kalbam apie vertybės, vertybinį veikimą, tai viešajam sektoriui su tikrai matęs organizacijų, kurios realiai, ką sako, tą daro. Ir, vat, tose, ir tada to mes galim iš jų pasimokyti, kad pritaikius tai versle, mes galėtume sumažinti tą vat, demotivacijos momentą, kuris kyla iš kognityvinio disonanso, iš prieštaravimo tam tikro. Ne? Dar iš privataus mes galime įkelti viešai netoleranciją, pavyzdžiui, netoleravimo blogam darbui. Netoleravimo, žinai, netinkamam elgesiui, reiškia, kuris neredotas į rezultatą. Tai turbūt čia apie mokymąsi daugiau negu apie sujungimą. Bet čia toks turbūt nėra nenustojantis procesas, kaip ir turbūt turi būti su mokymuose, ne?
Absoliučiai taip, čia, žinai, niekaip kitaip ir nevyksta. Tai tie sektoriai, vat, vakarų pasaulyje, jie labai stipriai artėja viens šalia kito. Ta prasme, netgi taip persipina, kad, imkim, privataus sektoriaus vadovai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų valdybose, veikloje, žinai, ir tokiu būdu, kuo labiau, tuo labiau jie maišasi. Tai, žinai, ir šitas yra neišvengiamas procesas ir Lietuvoje.
Jo. Ir aš panašu, kad dar vienas, tokia daug gal futuristinė labiau idėja, bet man atrodo, kad nu, yra visai pasiteisinanti. Jeigu tikėti amerikonais, o vadybinė prasme tenka jais dažnai tikėti dėl to, kad nu, kas ten vyksta, ateina čia anksčiau ir vėliau, reiškia, transformuojasi per skandinavų, reiškia, kažkokį tokį prizmą. Tai iš principo anglosaksinis prieimas prie dalykų darymo, jis vis tiek yra tai, ką mes pasiimam anksčiau ir vėliau. Ir amerikonai kalba apie tai, kad jie planuoja per artimiausius 5 metų, kad apie 40% visos darbo jėgos Amerikoje bus freelanceriai. Okay. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dauguma reiškia žmonių dirbs vienu metu skirtingiems darbdaviams, iš tikrųjų. Ir pardavinės jau savo paslaugą, o nebe, reiškia, ten savo laiką, tiksliau net nebe paslaugą, taip sakyti.
Jo, aš žinai, galvoju, kad čia dar gal netgi giliau galima išvelgti vieną temą, kad kuo toliau, tuo mažiau žmonių nori save sieti su vienos organizacijos brandu. Ir tas matosi savo narystė lygiai taip pat į Ukrainos krizėje, kai žmonės ateina savanoriauti į Raudoną kryžių, bet jie sako, aš nenoriu būti Raudono kryžiaus savanoris. Man šitas brandas nereikalingas, aš noriu savanoriauti, padaryti gerą darbą. Tai reiškia, kad tai ir susijęs su tada darbo aplinka, žinai, kurią tu sukuri ten, staliukai, virtuvėlės, man jų nereikia, aš nenoriu būti indoktrinuotas, noriu gerai padaryti savo darbą ir atstokit, nekabinkim ten manęs daugiau, žinai, jokių burbulų.
Jo, bet va čia vat ir gali būti, kada šitos dvi tarsi idėjos susitinka, žinai, yra kažkokia vieta, kurios gali susitikti, kada, pavyzdžiui, aš po 3 metų, būdamas geras profas kažkame, ką aš darau, aš 4 valandas per dieną dirbsiu tau, tavo organizacijoje, nes aš ten galiu sukurti vertės. Paskui tą patį darbą aš galėsiu daryti į Raudoną kryžių, nes tenai reikia programuotojo, arba ten reikia slaugytojo, arba ten kažko tokio. O paskui dar 3 valandas aš taksuosiu vakare. Ir that's fine.
Absoliučiai taip. Absoliučiai taip.
Ir čia gali būti taip, kad va, čia tas kelias, tam tikras natūralus kelias to žmogaus pasirinkimų galimybėmis, galimybės jos ir nuves mūsų priartėjimo tarp tų vat, viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus, kada aš norėsiu daryti prasmingą darbą, kad aš norėsiu daryti jį gerai ir norėsiu būti ten, kur man yra sukurtos sąlygos padaryti maksimaliai gerai tą darbą, o ne mane taso į visus pusės dėl to, kad, nu, tipo, dėl to, kad taip reikia. Dėl to, kad taip sugalvojo kažkoks ten HR-as arba kažkoks durnas konsultantas.
Čia be savęs. To, kad tu toks geras, kad ant tavęs galima tiek rauti, kad ja. Tu viską paveši, žinai.
ja. Ir tai mes prieisim prie demotivacijos. Gediminai, ačiū tau labai už tavo laiką. Ačiū tau už tavo laisvę džiazuoti ir laisvę pafilosofuoti šito vietoje ir pamatymą biškį platesnio konteksto. Nes čia man ir norisi žmonėm, kurie įsijungia į vadovo laiką, kaip čia, atvertą akiratį, kad mes ieškotume, nu, tu žinai, galimybių, resursų, jungimųsi, kažkokių sinergijų visur. Nes jos visur yra. Nėra taip, kad būtų tik vienoje vietoje kažkur tai resursai. Jie yra visur. Tik tai klausimas, kaip tu jas pamatysi. Dėl to man labai svarbu buvo tai, ką tu sakėjai, ir tavo idėjos, ir tavo darbas. Ir aš manau, kad mes ateisim, mes einame link to, kad galėsim sakyti vis daugiau tiesos savo organizacijose. Aš manau,
ta gaida, Sauliu, kaip pakelčiau tos, ta kavo, žinai.
Ačiū tau. Tai už tave irgi. Ačiū tau. Gediminas Almantas, mėly kolegos. Tokius interviu jūs matote kiekvieną mėnesį, vadovo laike. Klausykite, žiūrėkite, sekite ir aš manau, kad resursų galės rast. Visur atrasim. Buvo Saulius Jovaišas, dar kartą Gediminas Almantas. Labai ačiū jums. Iki pasimatymo kitą kartą.